Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA yang kami pancar luaskan langsung dari ibu kota Amerika. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda Selasa 11 Oktober 2016. Harapan saya, Anda dalam keadaan sehat, sejahtera, menyimak berbagai informasi terkini yang kami awali dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Presiden Filipina pertanyakan perlunya latihan tempur bersama militer Amerika. Badai Matthew berlalu, fokus diarahkan ke pemulihan. Polisi Turki gunakan gas air mata untuk bubarkan demonstran. Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos dan produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Presiden Joko Widodo mengatakan penangkapan ikan secara ilegal tidak dilaporkan dan tidak diregulasi, kini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang serius dan merajalela.
Penyanyi berusia 45 tahun ini mengatakan kekacauan dalam kehidupan pribadinya terjadi di saat karirnya sedang menuju puncak. Ia mengungkapkan ia merasa marah setiap kali memasuki studio rekaman.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Samsung menghentikan penjualan di seluruh dunia dan memberikan kesempatan kepada pemilik smartphone Galaxy Note 7 untuk menukarkannya dengan alasan adanya kekhawatiran mengenai keamanan perangkat itu. Samsung juga menganjurkan agar semua pelanggan segera menghentikan penggunaan perangkat itu. Hari Selasa, perusahaan itu meminta semua pemilik Galaxy Note 7 untuk mematikan perangkat itu dan meminta pengembalian uang atau menukarkannya dengan ponsel yang berbeda. Harga saham konglomerat Korea Selatan itu jatuh 7% pada sesi perdagangan pasar saham tengah hari Selasa. Pengumuman itu dikeluarkan setelah terjadi beberapa insiden baru minggu lalu tentang perangkat yang menjadi terlalu panas dan mengeluarkan asap yang memberikan pukulan lebih lanjut terhadap perusahaan smartphone terbesar di dunia itu. Para pejabat keamanan konsumen Amerika mengatakan mereka sedang menyelidiki 5 insiden kebakaran Galaxy Note 7 sejak perusahaan mengumumkan penarikan kembali produk itu bulan lalu.
Presiden Filipina mengatakan ia tidak akan membatalkan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, tetapi mempertanyakan perlunya perjanjian itu dan latihan perang gabungan yang katanya hanya menguntungkan Amerika. Presiden Rodrigo Duterte mengkritik Amerika dan keterlibatan negaranya dengan militer Amerika dalam pidato hari Selasa ketika marinir Filipina dan marinir Amerika mengakhiri latihan tempur sehari lebih cepat dari jadwal semula. Para pejabat militer Filipina mengatakan langkah untuk mengakhiri latihan pendaratan amfibi bersama itu tidak ada hubungannya dengan kritik Duterte terhadap latihan tersebut. Duterte mengatakan latihan bersama yang baru saja diselesaikan itu akan menjadi yang terakhir dalam masa kepresidenannya selama 6 tahun. Demikian.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Banjir masih menjadi ancaman hari Selasa di bagian timur Amerika, sementara korban tewas terus bertambah di Karibia akibat badai Matthew. Haiti, negara yang paling terpukul hari Selasa memperingati hari terakhir dari 3 hari masa berkabung di mana jumlah korban meninggal simpang siur dari sekitar 400 hingga 1.000 lebih. Banyak daerah di negara itu tetap sulit dijangkau. Di Amerika, angka kematian sampai Senin malam mencapai 23. Ratusan ribu penduduk tetap tanpa listrik dan situasi itu bisa memburuk karena sungai-sungai masih banjir. Di North Carolina, helikopter dan perahu-perahu penyelamat memindahkan penduduk ke tempat-tempat yang aman setelah satu bagian tanggul bobol. Di dekat kota Lumberton, menurut Gubernur Pat McCrory, puluhan sungai besar dan kecil masih banjir di South Carolina, North Carolina, dan Virginia. Banjir di 5 lokasi di North Carolina mencapai rekor tertinggi, menurut Dinas Cuaca Nasional.
Kandidat Demokrat Hillary Clinton dan kandidat Republik Donald Trump kembali berkampanye setelah perdebatan sengit tadi malam. Beredarnya komentar cabul dari Trump tentang perempuan minggu lalu, perpecahan di kalangan Republik, dan pembocoran email Hillary Clinton. Kedua kandidat berjuang untuk mengatasi ketidakpercayaan pemilih sementara pemilihan kurang dari sebulan lagi. Ketua DPR Paul Ryan mengatakan kepada rekan-rekannya dia tidak akan berkampanye untuk Trump atau membela komentar-komentar Trump yang kasar serta menyinggung banyak pemilih. Kata Ryan, dia akan memfokuskan upaya pada kampanye rekan-rekannya agar terpilih kembali ke DPR, sehingga Partai Republik tetap menjadi mayoritas di DPR. Pihak Republik kini menguasai DPR dan Senat. Seorang juru bicara kampanye Clinton menyebut keputusan Ryan itu mencengangkan. Trump mengecam ketua DPR itu. Katanya, seharusnya Ryan lebih banyak berupaya untuk menyeimbangkan anggaran, menciptakan lapangan kerja, mengatasi imigrasi ilegal, serta tidak membuang-buang waktu memerangi kandidat Republik.
Sementara itu, pejabat Amerika mendesak badan-badan pemilihan lokal untuk menghubungi Departemen Keamanan Dalam Negeri guna memperoleh bantuan dengan keamanan internet sebelum pemilihan November. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan 33 negara bagian dan 11 county telah minta bantuan untuk memperbaiki sistem keamanan mereka menjelang pemilihan. Hari Jumat, Amerika secara terbuka menuduh Rusia melancarkan serangkaian serangan di internet yang tujuannya adalah memperlemah pemilihan Amerika. Sebuah pernyataan dari Badan Intelijen Nasional dan Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan pihaknya yakin Rusia mengarahkan peretasan di Komite Nasional Demokrat Juli lalu, membocorkan ribuan email yang mempermalukan partai pada saat menjelang konvensi.
Polisi Turki di Ankara menggunakan gas air mata dan meriam air mata Senin untuk mencegah ratusan aktivis mengadakan protes untuk memperingati ulang tahun pertama serangan yang dianggap terburuk dalam sejarah modern Turki. Lebih dari 100 demonstran mengabaikan larangan mengadakan peringatan berskala besar untuk pemboman kembar tanggal 10 Oktober 2015 di stasiun kereta api utama Ankara yang menewaskan 103 orang dan melukai sekitar 500 lainnya. Polisi memblokir jalan-jalan yang mengarah ke stasiun itu dan melarang demonstran bergerak ke tempat-tempat di mana ledakan bunuh diri tersebut terjadi. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Keterlibatan Arab Saudi dalam perang saudara di Yaman semakin mendapat sorotan setelah serangan udara Saudi di sebuah acara pemakaman di negara tetangganya, Yaman, Sabtu lalu, menewaskan 142 pelayat dan mencederai ratusan lainnya. PBB mengecam kekerasan di Yaman itu. Pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran menyalahkan Amerika Serikat dan koalisi pimpinan Saudi atas pengeboman di Sana'a itu. Laporan lengkap wartawan VOA Zlatika Hok disampaikan Utami Husin berikut ini.
Para demonstran berdatangan hari Senin di ibu kota Lebanon, Beirut, untuk memprotes intervensi Saudi di Yaman. Batul Fahes, salah seorang demonstran itu, mengatakan, "Kami datang ke sini untuk mengatakan kepada rakyat Yaman bahwa darah mereka adalah darah kami, martir mereka adalah martir kami, anak-anak mereka adalah anak-anak kami. Kaum perempuan mereka adalah perempuan kami, dan kaum lelaki mereka adalah lelaki kami. Kami bersama mereka," kata Batul Fahes. Dalam kunjungan ke lokasi serangan udara itu hari Senin, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick, mengatakan bahwa serangan tersebut menegaskan penderitaan rakyat sipil di negara yang terjerumus ke dalam perang itu. McGoldrick mengemukakan,
"I think it's important that we bring material support to the hospitals and the clinics who are very..."
Menurut saya penting sekali bagi kita untuk membawa bantuan materi pada saat yang tepat ke rumah sakit dan klinik-klinik yang mengalami keterbatasan pasokan karena situasi di negara itu sangat memprihatinkan.
Abdel Malik al-Houthi, seorang pemimpin kelompok pemberontak Houthi, menyalahkan Amerika Serikat atas pengeboman hari Sabtu lalu. Ia mengatakan,
"Aksi-aksi agresi ini diperintahkan dari pusat atau Washington sebelum diperintahkan dari Riyadh, Arab Saudi, dan serangan tersebut menggunakan cara-cara dan peralatan militer Amerika yang mematikan. Pengawasan serta pelaksanaan dan perencanaan aksi-aksi ini adalah Amerika. Pemantauan target merupakan tugas Amerika dan pesawat-pesawat yang menjatuhkan bom yang menghantam dan menghancurkan negara ini dan menewaskan orang-orang adalah milik Amerika.
Para pejabat militer Amerika menyatakan, dua misil yang diluncurkan dari kawasan yang dikuasai Houthi ke arah kapal perang Amerika USS Mason di Teluk Persia telah jatuh di perairan. Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Senin mengutuk pelanggaran HAM yang meluas di Yaman. Ban mengatakan,
"This latest horrific incident demands a full inquiry. More broadly, there must be accountability for the appalling."
Insiden-insiden mengerikan terbaru ini memerlukan penyelidikan penuh. Lebih luas lagi, harus ada pertanggungjawaban untuk perilaku mengerikan dalam keseluruhan perang ini.
Arab Saudi menyatakan penyesalan atas kematian yang ditimbulkan oleh pengeboman hari Sabtu lalu, tanpa mengakui bahwa angkatan udaranya yang melancarkan serangan tersebut. Riyad memimpin koalisi yang mendukung mereka yang setia kepada mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, dalam perjuangan mereka selama 2 tahun ini melawan pemberontak Syiah Houthi yang didukung oleh Iran.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now, hasil kerjasama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika membuka simposium internasional tentang kejahatan perikanan di Yogyakarta hari Senin, Presiden Joko Widodo mendorong kerjasama global untuk memerangi praktek penangkapan ikan secara ilegal. Wartawan VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Presiden Joko Widodo mengatakan penangkapan ikan secara ilegal tidak dilaporkan dan tidak diregulasi, kini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang serius dan merajalela. Akibat pengambilan ikan secara ilegal, Indonesia rugi 20 miliar dolar setahun, termasuk rusaknya 65% terumbu karang dan biota laut. Akibat negatif dari praktek pengambilan ikan secara ilegal tidak terbatas pada sektor perikanan saja, tetapi juga merusak lingkungan dan memicu beragam bentuk kejahatan transnasional lainnya.
Praktek illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1%. Illegal fishing juga terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, buruh ilegal, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global.
Ketika membuka simposium internasional tentang kejahatan perikanan atau fisheries crime di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, Presiden Jokowi mengatakan dalam 2 tahun terakhir, Indonesia menggencarkan usaha melawan illegal fishing, di antaranya dengan menangkap dan menenggelamkan 236 kapal pencuri ikan. Menurut Presiden, hasilnya mulai tampak. Misalnya, tingkat eksploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan 30 hingga 35%. Stok nasional ikan dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015. Simposium Kejahatan Perikanan, lanjutan dari pertemuan pertama di Cape Town, Afrika Selatan tahun 2015 lalu, berlangsung 2 hari dihadiri oleh 250 peserta dari 46 negara di 5 benua. Mereka terdiri para ahli, praktisi, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, wakil lembaga internasional seperti UN, DOC, dan Interpol. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan ia berharap simposium di Yogyakarta mendorong diwujudkannya kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan perikanan.
Misalnya kemarin kita membantu Argentina untuk menangkap kapal Cina yang nangkep di Argentina ditembak lari. Pas lewat kita tangkapin buat Argentina. Satu saat ada kapal dari Indonesia lari ke sana, kita minta Argentina tangkapin. Itu kan gitu kalau udah ada kerjasama. Kan ada Interpol, apa kita bisa kerjasama? Karena transnasional.
Menteri Susi Pujiastuti juga mengajak negara-negara melarang praktek transshipment atau bongkar muat di laut yang disambut positif mayoritas peserta simposium. Johannes Kortzi dari Fish Force Academy, Universitas Nelson Mandela Metropolitan, mengatakan kepada VOA, penegakan hukum adalah bagian penting dari penanganan kejahatan perikanan. Dion Berger dari Sekretariat Interpol mengatakan, untuk kerja kerjasama penegakan hukum sebenarnya tergantung kemauan politik negara bersangkutan. Dari Yogyakarta, Munas Isahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kurang tidur memberi dampak buruk bagi tubuh dan pikiran siapa saja, mulai anak balita hingga manula. Namun bagi remaja yang sedang melewati masa pertumbuhan yang penting, kurang tidur dapat membahayakan mereka. Dr. Michael Broyce, seorang psikolog dan spesialis tidur, mengatakan kepada Huffington Post, saat remaja bertumbuh, saat tubuh bertumbuh, dampak kurang tidur terhadap pertumbuhan otak dan tubuh sangat signifikan. National Institute of Health menyarankan remaja seharusnya tidur paling sedikit 9 jam setiap hari. Namun karena disibukkan oleh banyaknya aktivitas dan PR sekolah, kebanyakan remaja hanya sempat tidur kurang dari 6 jam setiap hari. Kebiasaan tidur larut malam dan bangun di pagi hari itu memiliki resiko terhadap kesehatan. Di antaranya, 1. Masalah gangguan mental. Sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Youth and Adolescents memperlihatkan setiap tidur berkurang 1 jam, resiko perasaan sedih atau kecewa bisa meningkat sebesar 38% dan rasa ingin bunuh diri meningkat 58%. 2. Mengalami hambatan belajar. Dr. Broyce mengatakan, kurang tidur menyebabkan remaja lebih emosional dan melakukan aktivitas kognitif serta ujian dengan buruk. 3. Penyalahgunaan obat-obatan. 4. Memiliki resiko obesitas. Remaja yang kurang tidur beresiko tinggi mengidap diabetes dan obesitas saat memasuki usia dewasa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa remaja pengidap diabetes tipe 1 akan mengalami gangguan tidur yang lebih parah. Kurang tidur tersebut menyebabkan penderita diabetes sulit mengatur kadar gula dalam darah dan mengendalikan perilakunya. 5. Ketergantungan terhadap obat tidur dan penenang. Dr. Broyce mengatakan, sebaiknya orang tua memberi penjelasan kepada remaja tentang dampak kurang tidur terhadap nilai rapor dan aktivitas harian. Tahap selanjutnya adalah buat jadwal tidur yang mudah diterapkan remaja. Tanggal 11 Oktober 2002, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter memenangkan Nobel Perdamaian karena usahanya selama beberapa dekade untuk mencari solusi damai untuk berbagai konflik internasional, untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan sosial ekonomi. Carter menjabat sebagai Presiden Amerika selama satu periode pada tahun 1977 hingga 1981. Salah satu kunci keberhasilannya adalah menjadi penengah pembicaraan damai antara Israel dan Mesir pada tahun 1978. Setelah selesai masa jabatannya, Carter dan istrinya, Rosalyn, membentuk organisasi yang disebut Carter Center yang berpusat di Atlanta pada tahun 1982 untuk memajukan hak asasi manusia dan mengurangi penderitaan manusia. Sejak tahun 1984, Carter bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk membangun perumahan dan meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Antariksa Amerika, NASA, punya proyek yang disebut Mars 2020 dan telah mengumpulkan banyak pakar dari seluruh dunia untuk menciptakan pesawat penjelajah jenis baru untuk digunakan di permukaan planet merah itu. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Carmen Torian adalah salah satu pakar yang ikut ambil bagian dalam proyek Mars 2020. Ia mengatakan,
"The mission is scheduled to be launched in 2020. There are more developed instruments compared to the previous one, and it reflects all our previous experience."
Misi itu dijadwalkan akan diluncurkan tahun 2020, dan pesawat menjelajah Mars yang baru itu akan mempunyai lebih banyak peralatan dan lebih canggih dibanding kendaraan terdahulu.
Proyek Mars itu diperkirakan akan menghabiskan dana $1.5 miliar dan mendapat bantuan dari banyak pakar di seluruh dunia. Torian adalah salah seorang anggotanya yang bertugas mengetes setiap bagian pesawat penjelajah yang baru itu.
There are few people who can say they worked on the development of a machine that will explore another world. So I am very proud that I and other Armenians are involved and can make a difference on this project that is significant for the
internet. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan mereka ikut mengembangkan sebuah mesin yang akan menjelajah planet lain. Karena itu, saya sangat bangga bisa ikut dalam proyek ini demi keuntungan seluruh umat manusia.
Pesawat penjelajah Mars yang baru itu akan dilengkapi dengan berbagai peralatan yang lebih canggih untuk memeriksa planet Mars dengan lebih teliti.
We will only instruct it daily on when to start and when to end the work. These wheels and suspension were built to pass over large rocks and to maneuver in tight places. But the most important feature is that this
kami nantinya hanya akan memberi instruksi dua kali dalam sehari, yaitu kapan akan mulai dan kapan akan berhenti. Kendaraan itu punya roda-roda besar yang akan bisa melewati daerah berbatu-batu dan mengadakan manuver di tempat-tempat yang sempit. Tapi bagian yang paling penting adalah kendaraan itu punya kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus dilakukan pada saat-saat tertentu.
Pesawat pengamat Mars yang dikirim terdahulu telah mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa banyak permukaan planet Mars ditutupi oleh air lebih lambat daripada yang diperkirakan semula dan menunjukkan bahwa planet Mars pernah punya kehidupan. Kata pakar NASA, pesawat penjelajah baru itu akan membantu para pakar mengungkap lebih banyak misteri yang menyelubungi planet Mars. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Tak lama setelah perdebatan kandidat presiden kedua antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik, sebuah kelompok pemilih di kantor pusat VOA di Washington memberi kesan mereka terhadap kedua kandidat itu. Laporan wartawan VOA Richard Green selengkapnya disampaikan Jimmy Manan dalam segmen Amerika Kini.
Panel pasca perdebatan yang dipertemukan VOA terdiri dari anggota berbagai masyarakat imigran di Amerika. Mayoritas dari mereka berpendapat Clinton memenangkan perdebatan ini dan lainnya memenangkan Trump atau belum menentukan sikap. Natasha Agda berasal dari Lebanon dan katanya,
her statesmanship is the most obvious aspect of her her presentation. And for that reason, it's very hard to really consider a candidate like Trump.
Sikap Hillary yang negarawan adalah aspek paling menyolok dari penampilannya, dan karena alasan itu sangat sulit untuk mempertimbangkan seorang kandidat seperti Trump. Lain lagi komentar dari Eman El Hadi dari Mesir.
I don't believe any of them. That's one point. The second point is that there has been a nationwide media campaign.
Saya tidak percaya kepada kedua-duanya. Saya tidak percaya mereka. Itu satu poin. Poin kedua, kini ada kampanye media di seluruh negara untuk menyudutkan Trump. Hanya dengan memburuk-burukkan citranya, mereka mencoba memaksakan Clinton kepada kita. Perdebatan minggu sebelumnya dibayang-bayangi oleh penyebaran sebuah video dari 2005 pada Jumat, di mana Trump berbicara tentang upayanya menggerayang perempuan. Perempuan dalam panel ini tidak bisa menerima penjelasan Trump yang mengatakan itu hanyalah pembicaraan privat yang sering berlangsung di antara laki-laki. Sarah Basil berasal dari Lebanon dan katanya,
that's inexcusable action as a man that's going to be representative of a nation where one in five college women get sexually harassed.
Itu merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan, seorang laki-laki yang nantinya akan mewakili sebuah negara di mana kini satu dari lima mahasiswa masih mengalami pelecehan seksual. Alasan bahwa itu hanya sekedar omongan di locker room juga tidak benar. Itu tetap saja menunjukkan sikap tidak respek dan tidak senonoh oleh siapa saja, apalagi itu oleh kandidat presiden. Tetapi anggota lainnya dari panel ini, Cliff Lee dari Tiongkok, mengatakan, meskipun dia tidak sefaham dengan komentar Trump, terpilihnya dirinya sebagai kandidat memunculkan isu yang lebih serius.
Many of us really think the country is at the crossroads. Where we're heading to? Are we heading to European style kind of more of a close to a socialist direction?
Banyak dari kami berpendapat negara ini berada di persimpangan. Kemana kita akan pergi? Apakah kita menuju ke gaya Eropa yang lebih bersifat sosialis, atau khususnya tahun ini tengok demografinya mungkin merupakan tahun terakhir kita berpeluang punya presiden dari Republik yang akan menyeimbangkannya kembali. Dalam polling dengan Twitter yang diselenggarakan VOA, 2/3 dari responden mengatakan mereka lebih condong memilih Hillary Clinton ketimbang Donald Trump.
Inilah VOA.
Film film Bollywood Pink yang bercerita tentang tiga perempuan korban kejahatan seksual menyentuh hati banyak orang setelah pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang mahasiswi di ibu kota India menjadi berita utama yang mengerikan pada tahun 2012. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam segmen info film berikut. Film yang laris ini menyorot perjuangan India menghadapi sikap patriarkal dan perlunya masyarakat yang didominasi laki-laki itu untuk menghormati pilihan perempuan. Bintang film Bollywood Amitabh Bachchan yang berperan sebagai pembela korban mengatakan Pink bukan hanya sebuah film, tetapi telah menjadi sebuah gerakan.
Are you a virgin, Miss Arora? Haya nama jawab dije. Don't shake your head.
Nee.
Cerita film ini berpusat pada bagaimana tiga pemuda bersumpah untuk memberi pelajaran kepada tiga gadis modern dan berkarir yang tinggal di New Delhi. Pasalnya, salah satu dari gadis itu memukul salah satu pemuda tadi dengan botol minuman keras ketika dipaksa menerima ajakan yang sudah ditolak. Pria itu memiliki koneksi politik yang kuat. Gadis-gadis itu diintai. Gadis yang memukul pemuda diserang secara seksual dan didakwa melakukan percobaan pembunuhan. Di dalam ruang sidang yang penuh drama, pengacara pemuda itu menyebut si gadis tadi binal, tak terkendali karena suka pesta, minum miras, tinggal jauh dari keluarga mereka dan mengenakan pakaian modern. Sementara pengacara terdakwa dalam kasus ini berpaku pada kenyataan bahwa kliennya telah menolak ajakan pemuda itu. Saya bilang tidak, katanya. Dia menutup pembelaannya dengan pidato yang sangat berdampak. Kata tidak itu sendiri merupakan satu kalimat, tegas pengacara terdakwa itu. Tidak artinya tidak, dan ketika seseorang mengatakannya, Anda berhenti. Dan perempuan itu bisa saja teman, mitra, pacar, atau PSK, atau bahkan istri Anda sendiri. Kata-kata itu mendapat dukungan besar dari penonton dan media sosial dalam masyarakat yang didominasi pria, di mana persetujuan seorang perempuan tidak dihormati. Kaum perempuan mengatakan mereka merasa mendapat kekuatan setelah melihat film itu berakhir dengan dakwaan terhadap gadis tadi dicabut. Banyak yang mengaku bahwa mereka tidak merasa sedang menonton film, tetapi melihat situasi yang mereka hadapi sehari-hari. Film Bollywood ini diharapkan memberi semangat baru untuk menyelesaikan masalah perlakuan terhadap perempuan yang sudah lama diperdebatkan di India. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Album terbaru Idina Menzel baru saja dirilis. Terakhir kali Idina merilis album studio adalah 8 tahun lalu. Lewat album terbarunya itu, Idina berusaha menata kembali hidupnya yang mengalami pasang surut. Lebih jauh, Lea Johannes dalam Info Musik.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, kehidupan Idina bagai naik roller coaster. Namanya menjadi terkenal, melahirkan anak laki-laki, sibuk dalam berbagai pertunjukan panggung Broadway, dan menghadapi perkawinannya yang gagal. Kehidupan yang dialaminya itu dituangkannya ke dalam lirik lagu-lagu album terbarunya.
It's a new beginning, personally in my life. So I guess it's that dictated the creative. So the music was written and is about things that I was experiencing the last couple of years.
Penyanyi berusia 45 tahun ini mengatakan kekacauan dalam kehidupan pribadinya terjadi di saat karirnya sedang menuju puncak. Ia mengungkapkan ia merasa marah setiap kali memasuki studio rekaman. Walau demikian, Idina mampu merekam lagu-lagunya yang memberinya harapan baru. Menzel baru saja menyelesaikan pengambilan gambar film Beaches tahun 1988 yang dibuat ulang. Dalam film itu, Menzel berperan sebagai Sissy Bloom, tokoh yang dulunya diperankan oleh Bette Midler. Awalnya sulit bagi Idina untuk mengambil keputusan untuk ikut dalam pembuatan film tersebut karena ia tidak ingin dibandingkan dengan penyanyi sekelas Barbara Streisand atau Bette Midler. Namun ia menyadari bahwa generasi kini mungkin belum pernah mendengar atau menonton film Beaches. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, Kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda hari ini Selasa 11 Oktober 2016 dan harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera. Kami akan menyampaikan berbagai informasi terkini. Kami awali dengan berita-berita dunia, di antaranya Duterte pertanyakan perlunya latihan tempur bersama militer Amerika. Badai Matthew berlalu, fokus diarahkan ke pemulihan. Prancis batalkan pertemuan Putin-Hollande terkait pemboman Rusia di Suriah. Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan beberapa acara menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Pesawat pengamat Mars yang dikirim terdahulu telah mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa banyak permukaan planet Mars ditutupi oleh air lebih lambat daripada yang diperkirakan semula dan menunjukkan bahwa planet Mars pernah punya kehidupan.
Dalam polling dengan Twitter yang diselenggarakan VOA, 2/3 dari responden mengatakan mereka lebih condong memilih Hillary Clinton ketimbang Donald Trump.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Leonard Triono dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Presiden Filipina mengatakan ia tidak akan membatalkan perjanjian pertahanan dengan Amerika, tetapi mempertanyakan perlunya perjanjian itu dan latihan perang gabungan yang katanya hanya menguntungkan Amerika. Presiden Rodrigo Duterte mengkritik Amerika dan keterlibatan negaranya dengan militer Amerika dalam pidato hari Selasa ketika marinir Filipina dan marinir Amerika mengakhiri latihan tempur sehari lebih cepat dari jadwal semula. Para pejabat militer Filipina mengatakan langkah untuk mengakhiri latihan pendaratan amfibi bersama itu tidak ada hubungannya dengan kritik Duterte terhadap latihan tersebut. Duterte mengatakan latihan bersama yang baru saja diselesaikan itu akan menjadi yang terakhir dalam masa kepresidenannya selama 6 tahun.
Samsung menghentikan penjualan di seluruh dunia dan memberikan kesempatan kepada pemilik smartphone Galaxy Note 7 untuk menukarkannya dengan alasan adanya kekhawatiran mengenai keamanan perangkat itu. Samsung juga menganjurkan agar semua pelanggan segera menghentikan penggunaan perangkat tersebut. Hari Selasa, perusahaan itu meminta semua pemilik Galaxy Note 7 untuk mematikan perangkat itu dan meminta pengembalian uang atau menukarkannya dengan ponsel yang berbeda. Harga saham konglomerat Korea Selatan itu jatuh 7% pada sesi perdagangan pasar saham tengah hari Selasa. Pengumuman itu dikeluarkan setelah terjadi beberapa insiden baru minggu lalu tentang perangkat yang menjadi terlalu panas dan mengeluarkan asap yang memberikan pukulan lebih lanjut terhadap perusahaan smartphone terbesar di dunia itu. Para pejabat keamanan konsumen Amerika mengatakan mereka sedang menyelidiki 5 insiden kebakaran Galaxy Note 7 sejak perusahaan itu mengumumkan penarikan kembali produk tersebut bulan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat Amerika mendesak badan-badan pemilihan lokal untuk menghubungi Departemen Keamanan Dalam Negeri guna memperoleh bantuan dengan keamanan internet sebelum pemilihan November. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan 33 negara bagian dan 11 county telah minta bantuan untuk memperbaiki sistem keamanan mereka menjelang pemilihan. Hari Jumat, Amerika secara terbuka menuduh Rusia melancarkan serangkaian serangan di internet yang tujuannya adalah memperlemah pemilihan Amerika. Sebuah pernyataan dari Badan Intelijen Nasional dan Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan pihaknya yakin Rusia mengarahkan peretasan di Komite Nasional Demokrat Juli lalu dan membocorkan ribuan email yang mempermalukan partai pada saat menjelang konvensi.
Banjir masih menjadi ancaman hari Selasa di bagian timur Amerika Serikat, sementara korban tewas terus bertambah di Karibia akibat badai Matthew. Haiti, negara yang paling terpukul, hari Selasa memperingati hari terakhir dari 3 hari masa berkabung, di mana jumlah korban meninggal simpang siur dari sekitar 400 sampai lebih dari 1.000. Banyak daerah di negara itu tetap sulit dijangkau. Di Amerika, angka kematian sampai Senin malam mencapai 23 orang. Ratusan ribu penduduk tetap tanpa listrik dan situasi itu bisa memburuk karena sungai-sungai masih banjir. Di North Carolina, helikopter dan perahu-perahu penyelamat memindahkan penduduk ke tempat-tempat yang aman setelah satu bagian tanggul bobol di dekat kota Lumberton. Demikian menurut Gubernur Pat McCrory. Puluhan sungai besar dan kecil masih banjir di South Carolina, North Carolina, dan Virginia. Banjir di 5 lokasi di North Carolina mencapai rekor tertinggi, menurut Dinas Cuaca Nasional Amerika.
Para pejabat Prancis hari Selasa mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan mengunjungi Prancis pekan depan setelah Presiden François Hollande menegaskan pertemuan mereka hanya difokuskan pada Suriah. Putin dijadwalkan melakukan perjalanan ke Paris 19 Oktober untuk kunjungan yang akan mencakup peresmian sebuah gereja Ortodoks baru di sana. Perubahan itu terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault mengatakan Rusia bisa menghadapi kejahatan perang terkait kampanye pemboman di kota Aleppo, Suriah Utara. Saya ulangi, Errol mengatakan kepada France Inter Radio bahwa serangkaian pemboman tersebut adalah kejahatan perang dan tuduhan itu meluas ke semua orang yang terlibat dalam apa yang terjadi di Aleppo, termasuk para pemimpin Rusia. Dia mengatakan Prancis akan berkonsultasi dengan jaksa dari Mahkamah Kejahatan Internasional ICC untuk mencari cara memulai penyelidikan.
Polisi Turki di Ankara menggunakan gas air mata dan meriam air Senin untuk mencegah ratusan aktivis mengadakan protes untuk memperingati ulang tahun pertama serangan yang dianggap terburuk dalam sejarah modern Turki. Lebih dari 100 demonstran mengabaikan larangan mengadakan peringatan berskala besar untuk pemboman kembar tanggal 10 Oktober 2015 di stasiun kereta api utama Ankara yang menewaskan 103 orang dan melukai sekitar 500 lainnya. Polisi memblokir jalan-jalan yang mengarah ke stasiun itu dan melarang demonstran bergerak ke tempat di mana ledakan bunuh diri tersebut terjadi. Larangan itu menyebabkan bentrokan antara polisi dan para demonstran. Anadolu, kantor berita pemerintah, mengatakan sedikitnya 60 demonstran ditahan. Pihak berwenang mengizinkan keluarga-keluarga korban untuk meletakkan karangan bunga di lokasi itu. Pemboman diyakini terkait dengan negara Islam atau ISIS. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Keterlibatan Arab Saudi dalam perang saudara di Yaman semakin mendapat sorotan setelah serangan udara Saudi di sebuah acara pemakaman di negara tetangganya, Yaman, Sabtu lalu, menewaskan 142 pelayat dan mencederai ratusan lainnya. PBB mengecam kekerasan di Yaman itu. Pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran menyalahkan Amerika Serikat dan koalisi pimpinan Saudi atas pengeboman di Sana'a itu. Laporan lengkap wartawan VOA Zlatika Hock disampaikan Utami Husin berikut ini.
Para demonstran berdatangan hari Senin di ibu kota Lebanon, Beirut, untuk memprotes intervensi Saudi di Yaman. Batul Fahes, salah seorang demonstran itu, mengatakan, "Kami datang ke sini untuk mengatakan kepada rakyat Yaman bahwa darah mereka adalah darah kami, martir mereka adalah martir kami, anak-anak mereka adalah anak-anak kami, kaum perempuan mereka adalah perempuan kami, dan kaum lelaki mereka adalah lelaki kami. Kami bersama mereka," kata Batul Fahes. Dalam kunjungan ke lokasi serangan udara itu hari Senin, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick, mengatakan bahwa serangan tersebut menegaskan penderitaan rakyat sipil di negara yang terjerumus ke dalam perang itu. McGoldrick mengemukakan,
"I think it's important that we bring material support to the hospitals and the clinics who are very..."
Menurut saya penting sekali bagi kita untuk membawa bantuan materi pada saat yang tepat ke rumah sakit dan klinik-klinik yang mengalami keterbatasan pasokan karena situasi di negara itu sangat memprihatinkan.
Abdel Malik al-Houthi, seorang pemimpin kelompok pemberontak Houthi, menyalahkan Amerika Serikat atas pengeboman hari Sabtu lalu. Ia mengatakan,
aksi-aksi agresi ini diperintahkan dari pusat atau Washington sebelum diperintahkan dari Riyadh, Arab Saudi, dan serangan tersebut menggunakan cara-cara dan peralatan militer Amerika yang mematikan. Pengawasan serta pelaksanaan dan perencanaan aksi-aksi ini adalah Amerika. Pemantauan target merupakan tugas Amerika dan pesawat-pesawat yang menjatuhkan bom, yang menghantam dan menghancurkan negara ini dan menewaskan orang-orang adalah milik Amerika.
Para pejabat militer Amerika menyatakan, dua misil yang diluncurkan dari kawasan yang dikuasai Houthi ke arah kapal perang Amerika USS Mason di Teluk Persia telah jatuh di perairan. Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Senin mengutuk pelanggaran HAM yang meluas di Yaman. Ban mengatakan,
"This latest horrific incident demands a full inquiry. More broadly, there must be accountability for the appalling."
Insiden-insiden mengerikan terbaru ini memerlukan penyelidikan penuh. Lebih luas lagi, harus ada pertanggungjawaban untuk perilaku mengerikan dalam keseluruhan perang ini.
Arab Saudi menyatakan penyesalan atas kematian yang ditimbulkan oleh pengeboman hari Sabtu lalu, tanpa mengakui bahwa angkatan udaranya yang melancarkan serangan tersebut. Riyadh memimpin koalisi yang mendukung mereka yang setia kepada mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, dalam perjuangan mereka selama 2 tahun ini melawan pemberontak Syiah Houthi yang didukung oleh Iran.
Tahukah Anda bahwa tanggal 11 Oktober ditetapkan PBB sebagai International Day of the Girl Child? Tahun ini, isu pernikahan anak memperoleh perhatian besar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter VOA Nurhadi Sucahyo.
Organisasi Save the Children hari ini merilis sebuah laporan yang mengungkapkan data bahwa setiap 7 detik ada satu anak perempuan di bawah umur 15 tahun yang menikah. Laporan itu menjadi bagian dari refleksi Hari Anak Perempuan Internasional yang ditetapkan oleh PBB jatuh pada 11 Oktober setiap tahunnya. Dalam laporannya, Save the Children menempatkan sejumlah negara Afrika sebagai negara dengan kondisi paling memprihatinkan. India merupakan negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia, dengan 24,6 juta perempuan menikah sebelum umur 18 tahun. Namun, Indonesia pun tidak luput dari pernikahan anak. Tradisi menikahkan anak perempuan sudah ada sejak lama, terutama di pedesaan. Menurut peneliti dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, Aprilia Ike Nurwijayanti, budaya, kemiskinan, dan pendidikan memegang peranan penting dalam hal ini. Dalam banyak kasus, anak perempuan sebenarnya tidak bersedia dinikahkan sebelum dewasa. Tetapi pola pikir orang tua dan juga faktor kemiskinan mendorong mereka untuk menyegerakan pernikahan anak dengan harapan mengurangi beban rumah tangga.
Masih ada anggapan bahwa buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ujungnya juga dicabur juga, kayak gitu. Terus selain itu, nanti ketika seorang anak perempuan itu sudah menikah, otomatis beban si anak ini sudah beralih ke suami, tidak lagi menjadi bebannya orang tua, itu juga menjadi faktor sebenarnya.
Dari sisi peraturan perundangan, kata Aprilia, Indonesia juga memiliki kerancuan serius. Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia sampai 18 tahun. Tetapi Undang-undang Pernikahan di Indonesia menetapkan batas usia yang boleh menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Dengan begitu, secara jelas Indonesia memperbolehkan dilakukannya pernikahan anak. Upaya judicial review yang dilakukan oleh sejumlah organisasi termasuk PKBI untuk merubah batas usia pernikahan telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kementerian Agama juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan dispensasi nikah bagi anak-anak di bawah umur. Data menunjukkan dispensasi ini mayoritas diberikan kepada anak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Peneliti sekaligus Ketua Yayasan Samin Yogyakarta, Odi Salahuddin, melihat ada pergeseran dalam praktek pernikahan anak. Dahulu anak perempuan kebanyakan dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan laki-laki yang lebih tua, tidak selalu menjadi istri pertama, bahkan kadang dijadikan istri kedua atau ketiga. Sekarang, kata Odi, mayoritas pernikahan justru dilakukan sesama anak-anak. Dalam beberapa kasus, itu terjadi karena kehamilan tidak diinginkan, tetapi banyak pula karena alasan agama. Odi mengaku prihatin dengan pertimbangan banyak orang tua yang menikahkan anak di bawah umur hanya karena pertimbangan kematangan biologis. Negara, pemuka agama, dan masyarakat harus bergerak bersama mengikis praktek pernikahan anak ini.
Walaupun juga
gagal di MK itu tetap harus diperjuangkan dan didesakkan ke pemerintah. Terus kedua, saya kira juga banyak pemuka-pemuka agama yang sudah melihat persoalannya ini, bahwa pernikahan anak itu juga bisa membahayakan diri anak dan generasi ke depan.
Data Badan Pusat Statistik menyebutkan di Indonesia jumlah pernikahan anak di bawah 18 tahun mencapai 23%, dengan 12% diantaranya menikah di bawah umur 15 tahun. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kurang tidur memberi dampak buruk bagi tubuh dan pikiran siapa saja, mulai anak balita hingga manula. Namun bagi remaja yang sedang melewati masa pertumbuhan yang penting, kurang tidur dapat membahayakan mereka. Dr. Michael Broice, seorang psikolog dan spesialis tidur, mengatakan kepada Huffington Post, saat remaja bertumbuh, saat tubuh bertumbuh, dampak kurang tidur terhadap pertumbuhan otak dan tubuh sangat signifikan. National Institute of Health menyarankan remaja seharusnya tidur paling sedikit 9 jam setiap hari. Namun karena disibukkan oleh banyaknya aktivitas dan PR sekolah, kebanyakan remaja hanya sempat tidur kurang dari 6 jam setiap hari. Kebiasaan tidur larut malam dan bangun di pagi hari itu memiliki resiko terhadap kesehatan, diantaranya 1. Masalah gangguan mental. Sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Youth and Adolescence memperlihatkan setiap tidur berkurang 1 jam, resiko perasaan sedih atau kecewa bisa meningkat sebesar 38% dan rasa ingin bunuh diri meningkat 58%. 2. Mengalami hambatan belajar. Dr. Broice mengatakan, kurang tidur menyebabkan remaja lebih emosional dan melakukan aktivitas kognitif serta ujian dengan buruk. 3. Penyalahgunaan obat-obatan. 4. Memiliki resiko obesitas. Remaja yang kurang tidur berisiko tinggi mengidap diabetes dan obesitas saat memasuki usia dewasa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa remaja pengidap diabetes tipe 1 akan mengalami gangguan tidur yang lebih parah. Kurang tidur tersebut menyebabkan penderita diabetes sulit mengatur kadar gula dalam darah dan mengendalikan perilakunya. 5. Ketergantungan terhadap obat tidur dan penenang. Dr. Broice mengatakan, sebaiknya orang tua memberi penjelasan kepada remaja tentang dampak kurang tidur terhadap nilai rapor dan aktivitas harian. Tahap selanjutnya adalah buat jadwal tidur yang mudah diterapkan remaja. Tanggal 11 Oktober 2002, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter memenangkan Nobel Perdamaian karena usahanya selama beberapa dekade untuk mencari solusi damai untuk berbagai konflik internasional, untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan sosial ekonomi. Carter menjabat sebagai Presiden Amerika selama satu periode pada tahun 1977 hingga 1981. Salah satu kunci keberhasilannya adalah menjadi penengah pembicaraan damai antara Israel dan Mesir pada tahun 1978. Setelah selesai masa jabatannya, Carter dan istrinya, Rosalynn, membentuk organisasi yang disebut Carter Center yang berpusat di Atlanta pada tahun 1982 untuk memajukan hak asasi manusia dan mengurangi penderitaan manusia. Sejak tahun 1984, Carter bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk membangun perumahan dan meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Antariksa Amerika, NASA, punya proyek yang disebut Mars 2020 dan telah mengumpulkan banyak pakar dari seluruh dunia untuk menciptakan pesawat penjelajah jenis baru untuk digunakan di permukaan planet merah itu. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Carmen Torian adalah salah satu pakar yang ikut ambil bagian dalam proyek Mars 2020. Ia mengatakan,
"The mission is scheduled to be launched in 2020. There are more developed instruments compared to the previous one, and it reflects all our previous experience."
Misi itu dijadwalkan akan diluncurkan tahun 2020, dan pesawat penjelajah Mars yang baru itu akan mempunyai lebih banyak peralatan dan lebih canggih dibanding kendaraan terdahulu.
Proyek Mars itu diperkirakan akan menghabiskan dana 1,5 miliar dolar dan mendapat bantuan dari banyak pakar di seluruh dunia. Torian adalah salah seorang anggotanya yang bertugas mengetes setiap bagian pesawat penjelajah yang baru itu.
There are few people who can say they worked on the development of a machine that will explore another world. So I am very proud that I and other Armenians are involved and can make a difference on this project that is significant for the internet.
Tidak banyak orang yang bisa mengatakan mereka ikut mengembangkan sebuah mesin yang akan menjelajah planet lain. Karena itu saya sangat bangga bisa ikut dalam proyek ini demi keuntungan seluruh umat manusia.
Pesawat penjelajah Mars yang baru itu akan dilengkapi dengan berbagai peralatan yang lebih canggih untuk memeriksa planet Mars dengan lebih teliti.
We will only instruct it daily on when to start and when to end the work. These wheels and suspension were built to pass over large rocks and to maneuver in tight places. But the most important feature is that this
kami nantinya hanya akan memberi instruksi dua kali dalam sehari, yaitu kapan akan mulai dan kapan akan berhenti. Kendaraan itu punya roda-roda besar yang akan bisa melewati daerah berbatu-batu dan mengadakan manuver di tempat-tempat yang sempit. Tapi bagian yang paling penting adalah kendaraan itu punya kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus dilakukan pada saat-saat tertentu.
Pesawat pengamat Mars yang dikirim terdahulu telah mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa banyak permukaan planet Mars ditutupi oleh air lebih lambat daripada yang diperkirakan semula dan menunjukkan bahwa planet Mars pernah punya kehidupan. Kata pakar NASA, pesawat penjelajah baru itu akan membantu para pakar mengungkap lebih banyak misteri yang menyelubungi planet Mars. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Tak lama setelah perdebatan kandidat presiden kedua antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik, sebuah kelompok pemilih di kantor pusat VOA di Washington memberi kesan mereka terhadap kedua kandidat itu. Laporan wartawan VOA Richard Green selengkapnya disampaikan Jimmy Manan dalam segmen Amerika Kini.
Panel pasca perdebatan yang dipertemukan VOA terdiri dari anggota berbagai masyarakat imigran di Amerika. Mayoritas dari mereka berpendapat Clinton memenangkan perdebatan ini dan lainnya memenangkan Trump atau belum menentukan sikap. Natasha Agda berasal dari Lebanon dan katanya,
her statesmanship is the most obvious aspect of her her presentation. And for that reason, it's very hard to really consider a candidate like Trump.
Sikap Hillary yang negarawan adalah aspek paling menyolok dari penampilannya, dan karena alasan itu sangat sulit untuk mempertimbangkan seorang kandidat seperti Trump. Lain lagi komentar dari Eman El Hadi dari Mesir.
I don't believe any of them. That's one point. The second point is that there has been a nationwide media campaign.
Saya tidak percaya kepada kedua-duanya. Saya tidak percaya mereka. Itu satu poin. Poin kedua, kini ada kampanye media di seluruh negara untuk menyudutkan Trump. Hanya dengan memburuk-burukkan citranya, mereka mencoba memaksakan Clinton kepada kita. Perdebatan minggu sebelumnya dibayang-bayangi oleh penyebaran sebuah video dari 2005 pada Jumat, di mana Trump berbicara tentang upayanya menggerayang perempuan. Perempuan dalam panel ini tidak bisa menerima penjelasan Trump yang mengatakan itu hanyalah pembicaraan privat yang sering berlangsung di antara laki-laki. Sarah Basil berasal dari Lebanon dan katanya,
that's inexcusable action as a man that's going to be representative of a nation where one in five college women get sexually harassed.
Itu merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan seorang laki-laki yang nantinya akan mewakili sebuah negara di mana kini satu dari lima mahasiswa masih mengalami pelecehan seksual. Alasan bahwa itu hanya sekedar omongan di locker room juga tidak benar. Itu tetap saja menunjukkan sikap tidak respect dan tidak senonoh oleh siapa saja, apalagi itu oleh kandidat presiden. Tetapi anggota lainnya dari panel ini, Cliff Lee dari Tiongkok, mengatakan meskipun dia tidak sefaham dengan komentar Trump, terpilihnya dirinya sebagai kandidat memunculkan isu yang lebih serius.
Many of us really think the country is at the crossroads. Where we're heading to? Are we heading to, European style, kind of a more of a close to a socialist direction.
Dalam polling dengan Twitter yang diselenggarakan VOA, 2/3 dari responden mengatakan mereka lebih condong memilih Hillary Clinton ketimbang Donald Trump.
Film Bollywood Pink yang bercerita tentang 3 perempuan korban kejahatan seksual menyentuh hati banyak orang setelah pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang mahasiswi di ibu kota India menjadi berita utama yang mengerikan pada tahun 2012. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam segmen info film berikut. Film yang laris ini menyorot perjuangan India menghadapi sikap patriarkal dan perlunya masyarakat yang didominasi laki-laki itu untuk menghormati pilihan perempuan. Bintang film Bollywood Amitabh Bachchan yang berperan sebagai pembela korban mengatakan Pink bukan hanya sebuah film, tetapi telah menjadi sebuah gerakan.
Are you a virgin, Miss Arora? Haya nama jawab diju. Don't shake your head.
Nay.
Cerita film ini berpusat pada bagaimana 3 pemuda bersumpah untuk memberi pelajaran kepada 3 gadis modern dan berkarir yang tinggal di New Delhi. Pasalnya, salah satu dari gadis itu memukul salah satu pemuda tadi dengan botol minuman keras ketika dipaksa menerima ajakan yang sudah ditolak. Pria itu memiliki koneksi politik yang kuat. Gadis-gadis itu diintai. Gadis yang memukul pemuda diserang secara seksual dan didakwa melakukan percobaan pembunuhan. Di dalam ruang sidang yang penuh drama, pengacara pemuda itu menyebut si gadis tadi binal, tak terkendali karena suka pesta, minum miras, tinggal jauh dari keluarga mereka dan mengenakan pakaian modern. Sementara pengacara terdakwa dalam kasus ini berpaku pada kenyataan bahwa kliennya telah menolak ajakan pemuda itu. Saya bilang tidak, katanya. Dia menutup pembelaannya dengan pidato yang sangat berdampak. Kata tidak itu sendiri merupakan satu kalimat, tegas pengacara terdakwa itu. Tidak artinya tidak, dan ketika seseorang mengatakannya, Anda berhenti. Dan perempuan itu bisa saja teman, mitra, pacar, atau PSK, atau bahkan istri Anda sendiri. Kata-kata itu mendapat dukungan besar dari penonton dan media sosial dalam masyarakat yang didominasi pria, di mana persetujuan seorang perempuan tidak dihormati. Kaum perempuan mengatakan mereka merasa mendapat kekuatan setelah melihat film itu berakhir dengan dakwaan terhadap gadis tadi dicabut. Film Bollywood ini diharapkan memberi semangat baru untuk menyelesaikan masalah perlakuan terhadap perempuan yang sudah lama diperdebatkan di India. Album terbaru Idina Menzel baru saja dirilis. Terakhir kali Idina merilis album studio adalah 8 tahun lalu. Lewat album terbarunya itu, Idina berusaha menata kembali hidupnya yang mengalami pasang surut. Lebih jauh, Lea Johannes dalam Info Musik.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, kehidupan Idina bagai naik roller coaster. Namanya menjadi terkenal, melahirkan anak laki-laki, sibuk dalam berbagai pertunjukan panggung Broadway, dan menghadapi perkawinannya yang gagal. Kehidupan yang dialaminya itu dituangkannya ke dalam lirik lagu-lagu album terbarunya.
It's a new beginning, personally in my life. So I guess it's that dictated the creative. So the music was written and is about things that I was experiencing the last couple of years.
Penyanyi berusia 45 tahun ini mengatakan kekacauan dalam kehidupan pribadinya terjadi di saat karirnya sedang menuju puncak. Ia mengungkapkan ia merasa marah setiap kali memasuki studio rekaman. Walau demikian, Idina mampu merekam lagu-lagunya yang memberinya harapan baru. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
Let it go.
bothered me anyway.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.